Bir oycha avval Taliban Qatar poytaxti Doha'da idora ochib, Amerika va Afg'on tinchlik elchilari bilan alohida muzokara olib borishni ko'zlagan edi. Inauguratsiya marosimi tomonlar orasida nizoga sabab bo'lib, idora yopildi va Taliban endi Afg'onistonda yana zo'ravon usullarga qaytishini bildirmoqda. Tahlilchi Kate Clark jangari guruhning xorijdagi idorasi bir imkoniyat edi deydi.
Even though it was only a slim hope, it was a hope nonetheless, and I think the little bit of
nima bo'lmasin, kichik bir umid paydo bo'lgan edi. Lekin afsuski, idoraning ochilishi atrofidagi tortishuv endi nish urayotgan ishonchni ham yuvib ketdi deydi u. Dohadagi ofis AQSh va Taliban o'rtasida bir necha oylik maxfiy muzokaralar mahsuli edi. Imorat eshigida Afg'oniston Islomiy amirligi deb yozilgani hamda uning uzra Taliban bayrog'i hilpirab turgani prezident Hamid Karzayni g'azabga keltirdi. U jangarilarni quvg'inda hukumat tuzishga urinayotganlikda ayblab, Qatarga elchi yuborish fikridan qaytdi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar va Taliban o'rtasidagi maxfiy muzokaralardan norozi bo'lib, Vashington bilan ham 2014-yildan keyingi rejalar haqida gaplashmay qo'ydi. Talibonning bildirishicha, Dohada inauguratsiya AQSh va Qatar hukumatlari bilan kelishilgan holda o'tgan. Biroq Obama ma'muriyati bu da'volarni inkor etib, Qatardan Taliban bayrog'i va idora eshigidagi yozuvni olib tashlashni so'ragan. Tahlilchi Kate Clarkning aytishicha, Taliban idorasining maqomi va u qanday faoliyat olib borishi ko'pchilikka mavhum edi.
It's still not clear who what the agreements were and who broke which agreements.
Qanday kelishuvlar bo'lgan, kim so'zida turdi va turmadi, bularni haligacha bilmaymiz. Ammo Qatarda Taliban bayrog'i ko'tarilgani nafaqat prezident Karzayni, balki aksar afg'onlarni ranjitgani aniq. Uning olib tashlangani esa Talibonni jumbushga keltirdi, deydi suhbatdosh. Shunga qaramasdan, ayrim tahlilchilar deydiki, 12 yildan beri davom etayotgan urushga nuqta qo'yishga xohish kuchli. Afg'on hukumati sobiq rasmiysi Said Muhammad Azam muzokaralar yaqin orada qayta boshlanishiga ishonadi.
I think the last one decade conflict in Afghanistan has come to
So'nggi 10 yilda nizolashayotgan tomonlar tushundiki, murosadan boshqa yo'l yo'q. Taliban Dohada idora ochgani ham ana shu xulosaning dalili. Ixtilofni bir davraga o'tirib hal qilish kerak, deydi Azam. Taliban sinov tarzida Qo'shma Shtatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ayrim masalalarni muhokama qilishga rozi. Mahbus ayirboshlash, AQSh askarlarining Afg'onistonni tark etish muhlatini belgilash hamda Taliban rahbarlarini BMTning qora ro'yxatidan chiqarish shular jumlasidan. Taliban nazarida bu borada Karzay ma'muriyati bilan gaplashishdan foyda yo'q. Janjaldan so'ng prezident Karzay ham o'z shartlarini qo'ymoqda. Muzokara Afg'onistonda xorijiy davlatlar ta'siridan xoli bir sharoitda o'tishi shart, deydi u. Karzay hech bir davlat nomini tilga olmagan bo'lsa-da, qo'shni Pokistonni jangarlar homiysi deb ko'rishi sir emas. Pokiston rasmiylarining da'vo qilishicha, Karzay hokimiyatdan ayrilgisi kelmay, tinchlik muzokaralariga to'g'anoq bo'lyapti.
And that is why Pakistan has been emphasizing the need for patience and perseverance.
Biz boshidan sabr-toqatli va qat'iyatli bo'lish zaruriyatini e'tirof etib kelayotganimiz bejiz emas. Muzokarada qatnashayotganlar jarayonga konstruktiv yondashsin, deydi Pokiston tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Aizaz Ahmad Chaudhry. Qatarda Taliban idorasi ochilishida Pokiston muayyan rol o'ynagan, ammo tafsilotlar ma'lum emas. Bu deydi ayrimlar. Pokiston Taliban bilan yaqin aloqada ekanini va xalqaro koalitsiya ketgach, Afg'onistonda o'z ta'sirini yoyishga harakat qilishini ko'rsatadi. Shohruh Hamro, Washington.